Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glomim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. U prvom satu emisije ponedeljkom Kulturni krugovi vašoj pažnji preporučujemo vam priloge koji će biti vezani za gostovanje turskog književnika i nobelovca Orhana Pamuka, gostovanje u Beogradu. On je došao na poziv Srpske akademije nauka i umetnosti, a uz posredovanje njegovog srpskog izdavača Geopoetike. Čućete i prilog o tome kako je završio, odnosno kako su završili pozorišni događaj u Zaječaru, odnosno 25. dani Zorana Radmilovića. Imamo i dva priloga iz sveta filma, jedan u Jugoslavenskoj kinoteci gde je održan mini festival posvećen filmovima Davida Vorka Griffitha i prvi festival meta filma održan u Art bioskopu Kolarac. Razgovarat ćemo i sa autorima izložbe, odnosno kustosima iz Muzeja istorije Jugoslavije o izložbi koja je upravo otvorena, odnosi se na gastarbajtere, odnosno strane radnike iz tadašnje Jugoslavije u Austriji i u Nemačkoj. Izložba nosi naslov Jugo, moja Jugo. A pričat ćemo i sa profesorkom Zoricom Kuburić, ona je jedna od koautorki zbornika radova Sećanje i zaborav uz Pavla Milenkovića. Ovaj multidisciplinarni zbornik u stvari se bavi širokim fenomenom zaborava i sećanja, kolektivnog pamćenja i individualnog pamćenja. O 16 sati na redu je kao i uvek ponedeljkom Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Bojana Žižić. Ostanite sa nama, odnosno ostanite uz Radio Beograd 2. Evo, poštovani slušalci, kao što ste čuli, u Beogradu je Orhan Pamuk, veliki turski pisac i Nobelovac, oprostite, autor više od 40 knjiga u Beogradu, odnosno izdavačkoj kući Geopoetika, prevedeno je njegovih 12 knjiga. On je u stvari u Beograd doputovao na poziv Srpske akademije nauka i umetnosti, odnosno bio je prvi predavač novopokrenutog ciklusa Gost Sanu i održao je predavanje pod nazivom Ispitivanje mog sveta. Isto tako, danas je organizovana i velika konferencija za novinare na kojoj je bila naša koleginica Dragana Kovačević, a mi još možemo da najavimo da će u utorak u ogranku Srpske akademije u Novom Sadu Orhan Pamuk primiti Međunarodnu književnu nagradu Milovan Vidaković. Dakle, Dragana Kovačević je danas prepodne u susretu s novinarima videla Orhana Pamuka, pa da čujemo šta je zabeležila.
Izdvajam za početak današnje emisije Kulturni krugovi jedno pitanje upućeno Orhanu Pamuku. Kako Nobelovac Orhan Pamuk vidi našeg Nobelovca Ivu Andrića?
I'm a great admirer of Ivo Andrić. His novels for me represent a very careful...
Veliki sam poštovalac Ive Andrića, njegovih romana. Za mene oni predstavljaju vrlo pažljivo fokusirano oko koje gleda na detalje i ukazuje na tradicionalni život muslimana, tradiciju osmanskog života, a sve obavijeno modernošću, ljudskom slobodom, prosperitetom, evropskom budućnošću. Ideja o Evropi i tradicije je važna i za moj rad. Činim najbolje što mogu da vidim razlike i sličnosti između ljudi. Veličina Andrića ili pak Dostojevskog ili japanskog pisca Tanizakija takođe da oni posvećuju pažnju tradiciji, kulturi, istočnoj, ali i književnosti u fokusu i modernost kao kod mene. Andrić je preteča jer je imao hrabrosti, a tu je njegova humanost jer je progovorio muslimanima i otomanskim godinama. On posvećuje pažnju detaljima koji pokazuju da smo od iste materije, da istu odeću nosimo. Šteta je da postoje tolike klase i razlike. On posvećuje pažnju upravo tim razlikama, tragovima prošlosti koji i dalje traju, koji nisu završeni. Tako ja vidim stvaralaštvo Ive Andrića. Njegov problem je ono što on zove klase, a mi pravilima. U mojoj geografiji sve se to nastavlja.
Güneşe ikaruz kanattı. Ah Cinev, bir nevi bir vafat edilmiş ülkeye. Bir seyahat bizimkisi. Porteris, sükun içimde bir mahşer düşü saklı. Güneşe ikaruz kanattı. Ah Cinev, bir vafat edilmiş ülkeye, bir seyahat bizimkisi. Zayonan türlüs ramallar, farsa terra incognita. Zayonan türlüs ramallar, farsa terra incognita. Zayonan türlüs ramallar, farsa terra incognita. Zayonan türlüs ramallar, faccia terra incognita. Bir vafat edilmiş ülkeye, bir
Bir mahşer düşür saklı, güneşe Ikarus kanatlı.
Ah dinle,
bin nevi bir vapar edilmiş ülkeye, bir seyahat bizimkisi.
Üstesinden günleriniz mundar oldu memnunum. Ben sürgüsüz hudutsuz o dünyaya meftunum. Toprağım yok menzilim çok her adım. Bir tohum ve vardım ve varım ve var olacağım.
Tüyük tüyük bana sattı o kurcuğun tüyümü. Zamanı geldi zamanı şimdi keseceğim o günü. Almam jetonu geçmem sınıya gitmez oraya Marmaray. Geldi saati kalkıyoruz işte bir ki bir ki Aksaray.
Taparay taparay can taparay. Taparay taparay gül taparay. Taparay taparay hak taparay. Taparay taparay rast taparay. Taparay taparay can taparay. Taparay taparay gül taparay. Taparay taparay hak taparay. Taparay taparay rastafaray taparay taparay jam taparay 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 gül taparay 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 hak taparay 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 rastafaray taparay taparay jam taparay 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 gül taparay 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 hak taparay 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 rastafaray taparay taparay jam taparay 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 gül taparay.
U Zaječaru je od 10. do 17. decembra trajao pozorišni glumački festival, evo 25. put po redu u čast Zorana Radmilovića. Za ovu 2016. godinu nagrada je dodeljena Branimiru Brstini i to za ulogu Dankana u predstavi Macbeth Ežena Ioneska u režiji Anđelke Nikolić, izvođenju Atelja 212. O ostalim nagradama, nagradi Zoranov Brk i nagradi publike, sa članom žirija Milošom Latinovićem razgovarala je Mira Knežević.
Obzirom da se radi o nagradama koje su namenjene glumcima, nikada nije lako jer uvek u predstavi postoji različit nivo onoga što glumci prezentuju i trebalo je zaista izabrati jednog glumca za Zoranov Brk svako veče, a onda se između tih brkova da se našali malo opredeliti za jedno važno glumačko priznanje, to je statua i nagrada Zoran Radmilović. U svakom slučaju trudili smo se da u predstavama koje su ponuđene pronađemo aktere koji su zaista briljirali te večere ili bar bili u tom ansamblu najbolji i nadam se da smo posao obavili na zadovoljstvo i korist u određenom smislu Zaječarskog pozorišnog festivala koji je evo, ove godine održan 25. put.
Vi ste nagradu dodelili Branimiru Brstini.
Tako je, Branimir Brstina je već bard Srpskog pozorišta i mislim da je ulogom u jednom neobično režiranom, neobično igranom komadu zaslužio da se svrsta i da stane u red svih onih glumaca sa naših prostora koji su dobili ovu prestižnu nagradu. Naravno, konkurencija je bila zanimljiva i mogla se razmišljati na drugačiji način, ali mislim da je u ovom trenutku to bila najbolja moguća ponuda i najbolja uloga koja je prezentovana na festivalu, a sa druge strane mislim da je jedno takvo ime, jedan takav činilac ne samo glumačkog, nego i pozorišnog i društvenog i kulturnog života u našoj sredini zaslužuje takvu nagradu, što mislim da će biti značajno i za festival.
Publika je takođe glasala i publika je donela i svoju odluku. Ona je proglasila najbolju predstavu u celini i Miloše, kako je žiri gledao na tu odluku? Slažete li se, ne slažete se?
Pre svega mislim da je zaječarska publika jedan od bitnih faktora zašto ovaj festival treba podržavati, zašto se boriti da on opstane, jer iz večeri u večeri sala Zaječarskog pozorišta Zorana Radmirović je bila ispunjena do poslednjeg mesta, čak su i pomoćna sedišta bila aktivirana. Ono što je takođe važno reći, u Zaječaru se ulaznice kupuju. I jedan veliki deo prihoda festivala, kako su me obavestili domaćini, je ostvaren kroz taj nivo zarade, da tako kažem, i to nije mali deo budžeta festivala i to je jedna dragocenost koja svakako uz tu neku, da budem slobodan i da kažem, pismenost publike treba svakako uvažiti. Činjenica da je predstava 39 stepenika dobila nagradu publike
Pozorište
Boško Buha je jako interesantan i relativno tačan segment, jer meni se čini da je to u onom nekom najpozorišnijem smislu predstava koja kupuje srca publike. Ali ono što je još važnije reći, ova predstava je za samo 0,3 dobijenih glasova pobedila predstavu Sinovi umiru prvi, koja ima humornu notu, ali u suštini dramskog karaktera. I to je jako interesantno komparativno staviti u kontekst, jer...
I da govorimo o predstavi na pozorišta Republike Srpske.
Tako je, jer vidite da ta publika ima posebnost ka pozorištu, a ne ka određenom pozorišnom žanru. Bez obzira što je zaista u glumačkom smislu 39 stepnika artistički, virtuozno napravljena predstava, ova druga koja je bila vrlo blizu da bude ona proglašena za najbolju predstavu od strane publike, ima veoma visoku ocenu i vrlo je pažljivo praćena od strane publike. To je vrednost tog festivala, koji je u određenom smislu, kao i svaki drugi festival u našoj sredini, promenio jednu fizionomiju tog grada u tim danima kada je festival trajao, i to je nešto što je jako bitno kada mi govorimo o festivalima.
It's the end. pick me up, oh please, ease me.
U Art bioskopu Kolarac održan je prvi festival takozvanog meta filma. Tokom tri dana trajanja viđeni su filmovi, sada već klasici, Slobodana Šijana, Dušana Makaveva, Mladena Đorđevića, ali i drugi. Da čujemo šta je pripremila Maja Nikolić.
Meta film ili film o filmu veliki je deo kinematografije od samog njenog nastanka. Prikazivanje procesa snimanja filma ili korištenje elemenata već postojećeg dela za stvaranje novog samo su neki od postupaka nastanka meta filma. Tako je, na primjer, studentski film Slobodana Šijana Jutro u ružičastom, prikazivanje stvaranja filma o jutru. Veliki element ovog festivala su također i razgovori o filmovima, te je publika nakon svake projekcije imala priliku da razgovara sa filmskim autorima. O važnosti razmišljanja o filmu govori jedan od autora festivala, reditelj Milutin Petrović.
Pa to je suština, to je ono što je Borut Wild jedan put napisao na fakultetu, ima veliki postelj gde piše You can't download experience. Ti sad možeš sve da skineš, možeš da pogledaš sve filmove, ali ti sad fale razgovori o tome. Evo, na primjer, ja sam ta generacija kinotečka. I sad, mi smo gledali filmove u kinoteci, ali nije bila stvar samo u gledanju filmova, nego stvar bila u tome što onda izađeš iz kinoteke i onda lagano se hoda sve do čoška sa Nušićevom i tu se usput izgovaraju razne rečenice i saznaju neke stvari.
Iako veoma zastupljen u našoj filmskoj istoriji, pojam metafilma do sada nije dovoljno sistematski oblikovan, pa se tako i rodila ideja za nastanak ovog festivala. Da metafilm obuhvata veliki deo filmskog stvaralaštva i da nije svojstven samo avangardi ili eksperimentalnom žanru kao što se obično misli, navodi jedan od autora festivala, filmski kritičar i reditelj Saša Radojević.
Najčešće stvari ne stavljaju kontekst, najčešće se o stvarima ne razmišlja, nego se one naprosto predstavljaju na scenu i nema nikakve potrebe za njihovim imenovanjem, analizom, promišljanjima, nego tako spušta se da stvari protiču. Primjera radi da to nije nikakva ekskluzivistička stvar i činjenica da je najgledaniji film domaći u bioskopima film Stado, koji po definiciji pripada metafilmu. Dakle, nije to ništa što mora da bude i avangardno, ali jeste i avangardno, dakle, može da bude veoma komercijalno, a da opet pripada pojmu metafilma.
Festival je završen dodelom nagrade Branku Vučićević, koja nosi ime velikog scenariste, filmskog kritičara, dizajnera i jednog od najvećih scenarista perioda takozvanog Crnog talasa, u kome su nastala njegova poznata dela Rani radovi i Splav meduze. Nagradu za film Posljednji tango u Parizu, reinterpretaciju istoimenog dela reditelja Bertranda Bertolučija, dobio je Miodrag Milošević.
Posljednji tango u Parizu je pre svega nastao kao, on se računa kao found footage, znači film koji je napravljen od drugog filma, međutim on je nastao tako što sam ja prosto bolao taj film, ali ga nisam imao kod kuće. Onda sam ga, kad se emitovao na televiziji negde 82. možda, onda sam jednom normal 8 kamerom snimio najlepše delove, to jest one najinteresantnije momente koje sam ja jako volao.
Na kraju festivala najavljen je njegov nastavak, pa će se projekcije i razgovori o filmovima od sada održavati svakog meseca. Također je najavljeno i otvaranje Centra za savremeni srpski film, koji će se baviti daljim organizovanjem festivala, ali i proizvodnjom filmova koji se nadovezuju na temu metafilma.
Tražio sam na vrhu planine anđele visine da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrčući raj pakao. Ko se tamna oka dva, cvijet bez korjena, plesi sve što znaš. Oh, oh, oh,
Slušajte, Radio Beograd 2, sada je 15:27, a sutra i preko sutra u Jugoslovenskoj kinoteci bit će održan minifestival posvećen filmovima Davida Vorka Griffitha. Povod za ovaj događaj je obeležavanje 100 godina od izlaska Griffithovog filma Netrpeljivost, koji će također moći da se vidi u kinoteci. Slušamo Anu Vučković.
Ne postoji filmski udžbenik u kome se već na početku nećete sresti sa imenom Davida Vorka Griffitha, američkog reditelja. Zašto? Zato što je, iako pionir filma, napravio pomake i tehnološke inovacije zbog kojih film danas izgleda onako kako znamo. Inspirisan godišnjicom filma Netrpeljivost, filmski reditelj i istoričar filma David Kecojević predložio je kinoteci da se upriliči specijalan program. Slušamo Davida Kecojevića.
Od sutra u Jugoslovenskoj kinoteci imat ćete priliku 20. utorak i 21. decembra u sredu da nam se pridružite u proslavljanju 100. godišnjice filma Netrpeljivost od Davida Vorka Griffitha. Prvog dana u utorak 20. decembra imat ćete priliku da pogledate kratkometražne i srednjemetražne naslove od Griffitha sa terminima od 18 časova i u 20.30 časova. Filmu i 18 časova su sledeći. Judita iz Betulije 1914. to je srednjemetražni, a ostali kratkometražni su Njujorški šešir iz 1912. Musketari sa Pigeli iz 1912. kriminalistički, avanturistički Spašen iz Orlovskog gnezda iz 1908. i drama Milosrđe iz 1910. Za filmove u 20.30 tu će biti zanimljivo dosta za publiku, pošto će biti dva filma koje se dotiču Edgar Allana Poe. Prvi na redu u 20.30 je Edgar Allan Poe iz 1909. Posle srednjemetražni film Griža savesti iz 1914. Onda kratki film i Telegrafistkinja iz Lawndale-a iz 1911. i Špekulacije sa pšenicom iz 1909. Smatram da je važno, što se tiče bilo kog filmskog autora, da je veoma važno znati njihove početke, jer se time otkriva kako su oni nastali, kako su oni sebe razvijali kao filmski autori. I baš u slučaju Griffitha idealna je prilika pogledati te Griffithove kratke forme koje je realizovao u Biograf studiju tada kada je radio, pre nego što se osamostalio od realizacije filma Rađanje nacije 1915. godine. 21. decembra je glavni događaj. U 19 časova u kinoteci će se organizovati tribina preprojekcije, gde ćemo razgovarati o pomenutoj netpreljivosti, gde će moji gosti biti Milutin Petrović, filmski reditelj, Slobodan Aranđelović, filmski i jazz publicista, i ja ću voditi tu tribinu, gde ću se dotaći što se tiče gospodina Milutina, koji nije filmski istoričar u pravom smislu te reči, ali ću se dotaći teme vizualne percepcije filma, kako to utiče na, kako tu cijelu publika, kako to utiče na nas dan danas. Što se tiče sagovornika Slobodana Aranđelovića, Slobodan kao istoričar filma će nam bliže i bolje objasniti istorijski uticaj koji je taj film imao na sam film i njegovo zanimljivo iskustvo sa filmskim ekspertom koji je došao kod nas u Jugoslaviji 83. godine, što ćete imati priliku da otkrijete o kome je reč u programu Kinoteke ili da nam se pridružite na toj manifestaciji 19 časova. I posle te tribine, oko 20 časova, počinjemo sa projekcijom filma Netrpeljivost.
Koja traje? Koliko?
167 minuta.
Increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by really getting into the swing. 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 Getting into the swing.
I'd rather dance and talk with you.
Muzeju istorije Jugoslavije, evo pre nekoliko dana, otvorena izložba pod nazivom Jugo, moja Jugo, gastarbajterske priče, dakle o jugoslovenskim radnicima na privremenom radu u Austriji i Nemačkoj. Ova izložba, što je od velike važnosti, je deo šireg istraživačkog projekta povezanih sa dva značajna datuma, 50 godina od potpisivanja sporazuma o angažovanju radne snage sa Austrijom 1966. godine i sa Nemačkom 1968. godine. Ovo je izložba na kojoj je radilo jako puno institucija i jako puno ljudi iz Srbije i iz inostranstva, prvenstveno iz Austrije i Nemačke, dakle i onih koji su bili gastarbajteri pa su na neki način bavili se ne samo svojom ličnom istorijom nego i privatnim istorijama svojih sunarodnika. Sa nama je Tatomir Toroman, kustos, etnolog iz Muzeja istorije Jugoslavije i u ovom slučaju jedan od članova ili na čelu stručnog tima izložbe. Tatomir, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, evo rekoh da je izložba deo velikog i širokog projekta i da ste vi na neki način u Muzeju istorije Jugoslavije bacili rukavicu u ovoj temi prvi put u našoj javnosti.
Dobro, da. Može se reći zaista da je izložba prva na ovu temu u regionu. U Nemačkoj je bilo sličnih izložbi i u Austriji. I to je zanimljivo, mi smo na neki način otvorili i jednu temu, pre svega u sklopu značajnih transformacija koje u Muzeju istorije Jugoslavije postoje već godinama unazad, transformacija u koncepciji, u metodologiji rada. Osim tematski, dakle, gde sada se više ne bavimo tim velikim narativima, velikim i značajnim istorijskim ličnostima, već onim takozvanim običnim ljudima, osim toga, ono je značajno i metodološki ili na neki način presek istraživanja. Dakle, to nije izložba gde nađemo neke jako lepe i značajne umetničke predmete, izložimo ih, divimo im se, već je izložba koja se sastoji iz neke vrste raznoraznih dokumenata i artefakata koji su u ovom dosadašnjem procesu rada sakupljeni, kontekstualizovani i daju deo, daju jednu mogući uvid na tu tematiku. Još jedna stvar je važna, mi ovim nismo dali neku vrstu konačnog suda ili da smo, da kažem, saznali sve o tome pa smo sada to na jedan lak i pristupačan način predstavili publici. Mi smo samo radili na tome i ono što smo uspeli da obuhvatimo i na neki način obradimo, predstavljamo. Dakle, to nije nekakva konačna istina o toj temi i tom fenomenu. Tako da ova izložba ima više značajnih nekih, da kažem, nivoa koji su zanimljivi i nisu česti, ajde da kažemo, ni u našoj, a ni u regionalnoj praksi muzejskoj.
Da, u svakom slučaju izložba, vidjet će posetioci, traje do kraja januara.
Do kraja maja.
Do kraja maja. Ima više segmenata koji se praktično mogu posmatrati svaki za sebe, ali i daju jednu sliku u celini. Jedan od segmenata, mi smo evo i nadam se da ćemo imati prilike da čujemo na drugom programu Radio Beograda, razgovarali sa jednom od autorki izložbe. Njen ugao, da tako kažem, se tiče žena gastarbajterki, odnosno žena koje su odlazile na privremeni rad u Nemačku. To je vrlo dinamično i zanimljivo vreme i za Jugoslaviju. Naravno, gastarbajteri nisu odlazili samo iz Jugoslavije, nego kao što je poznato i iz Italije, i iz Grčke, i iz Turske, jer u ovom slučaju, naravno, nas zanimaju naši sunarodnici. Dakle, gospođa Bosiljka je te izložbe pravila već i po Nemačkoj. Ona je jedna od tih gastarbajterki iz 70. godina koja je otišla na rad, obrazovala se, završila fakultet u Nemačkoj i istražuje taj fenomen i sudbinu žena. To je na neki način bio u velikom značaju jedan emancipatorski projekat koji je, žene su pravno, da tako kažem, 45. dobile mogućnosti obrazovanja i rada, ali praktično to nije baš bilo lako izvodivo. Reforme u Jugoslaviji, privredne, jedna uspešna manje, jedna više i tako dalje, doveli su do toga da je značajan broj žena, i to samih žena koji su porodicu ostavljale u tada Jugoslaviji, odlazio na rad u Nemačkoj.
Da, emancipatorski projekat je zapravo nastao u revolucionarnoj borbi. Zahvaljujući učešću u revolucionarnoj borbi, žene su se izborile za svoja prava, da kažemo, niko im to nije poklonio. Ali to je dosta zanimljivo i mi smo, dakle, kad smo razmatrali koncepciju, odmah imali hteli smo da damo glas samim radnicima i radnicama na privremenom radu i pogotovo da ne ispustimo žene, da kažemo, što se često nekako desi. I onda smo bili jako srećni kada smo saznali za Bosiljku i za njenu izložbu koja decenijama stoji u njenom podrumu u Berlinu, a koja je krajem 80-ih bila veoma zapažena u Nemačkoj. Je li to jedna, da kažemo na neki način, feministička izložba iz 80-ih godina i to još koja govori o nekakvim stranim radnicama. Tako da je to vrlo zanimljivo, jako smo se obradovali i rešili smo tu izložbu predstaviti u integralnom obliku, osim nekoliko stvari koje su vremenom izgubljene, ali ta izložba je praktično takva kakva je i bila, Bosiljka je tu došla i sada to je dosta zanimljivo. Znači, sada mi uvek mislimo o tim jeli zapadnim zemljama kao razvijenijim od nas, ali na primjer u vreme kada su od nas odlazile sa sela jako mlade devojke da nađu posao, u Nemačkoj je recimo žena morala da traži dozvolu od muža ili oca da bi se zaposlila. To je veoma zanimljivo. Također recimo u Jugoslaviji bio dozvoljen abortus, u Nemačkoj ne. Oko toga je bilo i nekih problema, jer nisu se jeli svi razumeli oko toga kako je zakonska regulativa, tako da je veliki bio procenat žena, oko 30-40% među radnicima i radnicama na privremenom radu, u zavisnosti od regiona. Znači, one su ekonomski postajale samostalne, nastavljale su neke svoj život tamo u novoj sredini. To je dosta interesantan fenomen, ako znamo kako je naša sredina bila patrijarhalna.
U svakom slučaju je tu tekao i proces urbanizacije, pošto su uglavnom žene odlazile sa sela, ta nekvalifikovana, da tako kažem, radna snaga, u tada manje ili veće gradove u Austriji i Nemačkoj, najviše Beč, ali i mnogi gradovi manji u Nemačkoj i Austriji.
Da, može se reći neke karakteristike, mada je teško generalizovati, ali neke karakteristike jesu da su radnici i radnice bili mladi, da je većina, ali ne neka jako velika većina, bila iz nekakvih poljoprivrednih sredina i tako, i oni su naravno dolazili u visoko urbanizovane, industrializovane centre industrijske, i to je zaista, meni se čini, nama teško i da zamislimo, jer svet se mnogo smanjio nakon globalizacije i ovog interneta i svega. Teško je zamisliti kada vama kaže žena da je ona tako uzela kofer, nije znala jezik, sela je u voz, izašla na stanicu, tamo neko došao, rekao hoćeš da radiš, ona rekla hoću, radila je nekoliko godina dok nije shvatila da može promeni posao, da ta plata koju ima nije neka, dok nije naučila jezik, povezala se. Mislim, to je prosto, deluje sada kao da se dešavalo decenijama i decenijama unazad. Oni su često posle toga bili aktivni u svojim lokalnim zajednicama, učestvovali u elektrifikaciji, u toj infrastrukturi, u asfaltiranju, putevi, takve stvari. Često su zaista imali želju da pomognu tom svom, da kažem, rodnom mestu ili zavičaju.
Da, to je bila jedna kompletna politika države. U ostalom, mi smo i počeli ovaj razgovor od tog sporazuma između tadašnje države Jugoslavije i Austrije, koja je na neki način, koliko god te sudbine pojedinačno bile i vesele i tužnije, država je stajala iza tih radnika i oni su na neki način odatle, i pretpostavljam opredeljenje za ovaj naziv izložbe Jugo moja Jugo, bili vezani za zemlju iz koje su otišli i tu vezu pokazivali na milion načina, od građenja kuća, nažalost mnoge od tih kuća su nestale zajedno sa državom 90. godina prošlog veka, naročito na teritoriji Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Tako je, često se dešavalo da sve što su ljudi uložili nestane.
O Ljubljanskoj banci da ne govorim.
Za čas, tako je. Država je gledala sve do neke 60, do ranih 60-ih, 63. je ona dala jedno uputstvo o tom zapošljavanju, sve do tada to je bilo nejasno šta i kako. Država je zatim rešila to da reguliše sve do ranih 70-ih, kada je to ipak postalo problem zato što je postalo jako masovno. To je postala masovna pojava i od tada država želi da smanji te migracije radne, tako da bilo je nekoliko tih politika od strane države. Međutim, tu je nevolja što je u tom periodu sama Jugoslavija ušla onaj period decentralizacije koja je često ličila na haos, tako da nije se uvek znalo ko je nadležan za te naše radnike po nekom pitanju. To je zadavalo ogromne glavobolje u Nemačkoj i Austriji, recimo njihovim institucijama, i ogromna peripetija je bila oko dokumenata, da recimo vi dobijete dečji dodatak, dobijete potvrde i slično. Tako da je to jedna vrlo složena priča kroz koju se prelama mnogo pitanja vezanih za bivšu Jugoslaviju, i to mi se čini kao sada, dakle, nakon ovog rada, kao jedna od najzanimljivijih stvari i smerova u kojima može se nastavi ovo istraživanje.
Svakako, da, evo, pozivamo slušaoce da posete izložbu, a imaju mnogo vremena. Izložba Jugo moja Jugo u Muzeju istorije Jugoslavije otvorena je do maja iduće godine. Hvala Tatomiru Toromanu, jednom od autora ove izložbe.
Hvala vama na pozivu.
Zbornik radova Sećanje i zaborav, koji su priredili i pripremili Zorica Kuburić i Pavle Milenković, naša je gošća profesor dr. Zorica Kuburić sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a reč je u stvari o jednom velikoj knjizi koja se bavi fenomenom društvenog pamćenja. E sad, autori, nekih 30 autora iz različitih vizura sociološkog, teološkog, psihološkog, antropološkog, književnog, arheološkog, i na neki način svi radovi su objedinjeni, iako ne precizirani, kao istorijski tim fenomenom istorije. Zorica, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, upravo nova knjiga, novi zbornik radova ili novi projekat, možda je to najbolje reći, Centra za empirijsko istraživanje religije iz Novog Sada.
Jeste. Svake godine imamo tako neku zanimljivu temu kojom pokušavamo interdisciplinarno da prvo okupimo ljude, najbolje stručnjake koji imaju šta da kažu više bih rekla kreativno i ljudski, nego samo naučno i iz oblasti kulture. Meni se čini da, evo koliko već 15 godina organizujemo svake godine po jednu konferenciju, da je ovo jedna od najlepših, zahtevnijih, važnih tema i da je zbornik zaista najbolji do sada koji smo mi priredili, jer tema je zaista svakodnevno, a i istorijski, a i psihološki, i religijski, i iz umetnosti, potpuno pokriva i intrigira svaku od tih oblasti. I mislim da je svaki autor, počevši od akademika Vladete Jerotića, Đure Šušnjića, do najmlađih teologa koji su doktoranti, zaista najbolji radovi i vrlo inspirativni.
Da, sećanje je jedna od najbitnijih, kako bi rekli, odrednica našeg identiteta, bilo da se radi o sećanju pojedinaca ili društvene grupe. Dakle, taj odnos sećanja i zaboravljanja ispituje vaši autori iz najrazličitije vizure, od filozofske, sociološke, psihološke do specifično teološke.
Da. Pa, ja ne znam koja je od tih oblasti najvažnija. Svaka je zaista tako duboko prožima tu našu potrebu da pamtimo i da zaboravljamo. I bilo je pitanja da li je pamćenje naličje zaboravljanja, da li je zaborav naličje pamćenja, da li se može pamtiti ako se ne zaboravlja, od kada počinjemo da pamtimo, da li... A moja tema, ono odakle sam ja počela i kako smo ovu konferenciju organizovali, jeste prvo jedna društvena okosnica koja ide kroz religijski diskurs. Pre svega sve monoteističke religije baziraju se na svetim pismima i pamćenje gledamo kao jednu vrstu konstrukcije koja je psihološka i koja nije reproduktivno pamćenje, ali kada uzmemo pisanu reč kao tekst koji više nema izmene u toj reprodukciji, onda se pitamo šta se događa sa vekovima i milenijumima jedne religijske poruke u kontekstu nove generacije, kako je prihvata, kako je se seća i koliko je primenjuje. I ja sam krenula od analize sadržaja verskih spisa, to jest uzela sam i sve monoteističke religije i počevši od Starog Zaveta, od prve knjige Mojsijeve pa sve do Otkrivenja i poslednjih spisa, čak sam uzela i Kuran da radim na isti način, tražeći reči, sve tekstove koji počinju sa rečima pamti, sećaj se, ne zaboravi i zaboravi. Dakle, ta dva lica i lice i naličije, šta treba pamtiti, šta treba zaboravljati, i čini mi se da ono što verske knjige nude je toliko životno, toliko okrenuto ka životu, ka napretku, ka budućnosti, iako je reč o prošlosti.
What's worth nothing else but love. Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love. I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all, to keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song, a loving memory after long. Home is a place where I yearn to belong. Smiling so sweetly now, I hope that she'll be here much longer.
Eko.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja: Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja: Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor Bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
PGP RTS. 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor Bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu. Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Evo, poštovani slušalci, završen je prvi magazinski deo Kulturnih krugova. Naš kolega Nikola Pejčinović, muzički urednik, slavi kao i mnogi tamo svima. Danas ga je uspešno zamenio naš organizator Zoran Tasić. Slijedi Arsonoru, koju je danas uredila Bojana Žižić, a voditeljski tekst čita Ivana Komadina.
Ars sonora. Ars sonora.
Prošla muzička nedelja bila je više nego što je to uobičajeno, ispunjena savremenom muzikom i nju smo mogli da slušamo na svim događajima o kojima ćemo govoriti u današnjoj Ars Sonori, a polovina njih je čak bila posvećena srpskim kompozitorima. Na večeri otvaranja ovogodišnjeg 25. festivala Basomanija, Gudači Svetog Đorđa su izvodili dela naših autora, a tema tribine Centra za muzičku akciju Novi zvučni prostori bio je kompozitor akademik Dejan Despić i njegov kvintet Ačinkve. Savremena muzika je prošle nedelje bila u fokusu i Beogradske filharmonije, koja je na svom poslednjem nastupu publici ponudila jednu srpsku premijeru, a jedan klasik savremene muzike, Alban Berg, našao se na programu koncerta koji je privukao najveću pažnju domaće muzičke javnosti, koncerta na kome je nastupio jedan od naših najuspešnijih solista i miljenih domaće publike, pijanista Aleksandar Mađar. On je svirao u sali Kolarčeve zadužbine u sredu 14. decembra i u okviru ciklusa Tvoj svet muzike Kolarčevog centra za muziku izveo Andante Wolfganga Amadeusa Mozarta, Fantaziju opus 17 Roberta Schumana, Sonatu Albana Berga i tri mazurke i sonatu broj 3 Frederika Chopina. Kritički osvrt uz kratak razgovor sa umetnikom pripremio je Radoš Mitrović.
Nastup Aleksandra Mađara je bio izuzetno zanimljivo koncipiran sa Bergovom sonatom koju retko imamo prilike da čujemo na koncertima. Lako se krećući kroz različite stilske okvire, od klasicizma do romantizma i ekspresionizma, Mađar je uspevao da održi visok interpretativni nivo do kraja koncerta. Dela sa repertoara povezala je dominacija lirske komponente, što je očigledno posebno odgovaralo temperamentu pijaniste. Iako ovakav karakter koncerta može često da predstavlja poteškoću za izvođača usled nedostatka odmorišnih tačaka, ali i zasićenja materijala, Mađar je uspeo da održi visok stepen koncentracije kao i da muzički oživi kompozicije. Inteligentno, ali rekli bismo intelektualno pristupajući delima, ovaj pijanista je predstavio duboko poznavanje muzike, ali i karakteristika instrumenta. Nepretenciozno, sa dozom distance, ali uvek muzikalno i posvećeno, on je uspostavio dobar balans između originalnosti i vernosti partiturnom zapisu, to jest između subjektivnosti i objektivnosti. Osnovna karakteristika pijanizma Aleksandra Mađara jeste lepota tona. On kreira izuzetno suptilnu sliku, vodeći računa o celini dela i opštoj zvučnosti. Posebno su efektni piano odseci, na primjer u Schumannovoj fantaziji, u kojima dolazi do izražaja njegova istančana muzikalnost. Ona se jasno ukazuje na samim krajevima delova, to jest samih kompozicija, kada pažljivo sluša nestanak klavirskog odzvuka. Pauze za njega ne predstavljaju zastoje unutar muzike, tišina jeste sastavni deo njenog toka. Mozartova Dante pokazuje i posebnu izvođačku prefinjenost u oblikovanju tona i znalačko tretiranje materijala u odnosu na samu stilsku osnovu dela. Pijanista je ovo delo svirao lako i karakterno nežno, ali sa jasnim odnosom prema klasicističkoj formalnoj strukturi koja je bila rašlanjena do najsitnijih detalja. Ovaj analitički duh prisutan je bio i u ostalim interpretacijama. Mađar je tako uspeo da pronađe logiku unutar zamršene organizacije materijala u Bergovoj sonati. Pažljivo čitajući partituru, pripremajući svaki akord i akcentujući dinamički aspekt dela, on je uspeo da publici osvetli bogatstvo kompozitorove mašte. Thank you. Šumanova fantazija predstavlja poseban izazov za pijaniste. Krećući se sigurno kroz rapsodičnu strukturu kompozicije, njena harmonska iznenađenja i lucidna fakturna rešenja, Mađar je osmislio inspirativnu i ubedljivu interpretaciju. U njoj nije bilo ničeg suvišnog, naprotiv, svaki muzički element je pronašao svoje mesto u izvođenju. Bez preterivanja i romantičarskog zanosa, pijanista je vešto meandrirao između različitih karaktera kojima fantazija obiluje. To se može reći i za drugi deo nastupa i izvođenje Chopinove tri mazurke, a poseban utisak je ostavila treća sonata. Način na koji je Mađar uplovio u eteričnu atmosferu trećeg stava zaista je bio maestralan. Nakon furioznog skerca, mogli smo da čujemo potpuno drugačiji muzički svet u kome je on pokazao ono što ga je krasilo tokom celokupnog nastupa. Izuzetno pažljivo izvajan ton i strpljenje pri realizovanju kontemplativnih deonica. Ovaj koncert potvrdio je da je Aleksandar Mađar specifičan i jedinstven pijanista koji ne teži efektu radi efekta i od koga može dosta toga da se nauči. Nakon koncerta imali smo prilike da sa njim i popričamo. Svoje stavove o programu i načinu njegove organizacije Mađar je obrazložio na sledeći način.
Sklapanje programa je vrlo intuitivno i ja ne verujem u neke pedagoške, didaktičke programe, ne znam, 12 preludijuma i fuga Baha, pa 12 preludijuma i fuga Šostakovića ili taj tip programa, ja mislim da nekako nije baš najzanimljiviji. Nego prosto idemo po nekom osjećaju i pokušavamo da sklopimo neke kompozicije koje će možda jedna na drugu baciti neko zanimljivo svetlo, ali na nekom možda ne baš demonstrativnom nivou, nego više onako podzemno.
Aleksandar Mađar rekao nam je nešto više i o problemima sa kojima se izvođač suočava pri pripremanju složenog programa kakav smo mogli da čujemo na prošlonedeljnom nastupu.
To je prosto beskrajno teško i komplikovano. To svi znaju. I neki aspekti tih kompozicija sa godinama postaju sve složeniji i složeniji, i ne govorim uopšte o instrumentalnoj toj strani, naravno tu je normalno da čovjek nešto sa 50 godina ima neke druge probleme nego sa 25. Međutim, mislim, to su beskrajno kompleksne kompozicije i onda povremeno dođe do tog malo neprijatnog sindroma da čovjek ima osjećaj da je to nekako razumeo i obuhvatio intelektualno i onda krene to da radi tako po peti put u životu, jel? Po peti put u 25 godina i odjednom sve to izgleda nekako nepoznato i kao da taj neki statički proračun od ranije nije više važeći, jel? Mislim, to su vrlo čudni procesi, međutim, naravno, radi se o vrlo lepim izazovima i rezultat je takav kakav je, jel? Mislim, to se više tiče onda publike nego mene, jel? Na kraju šta od tog materijala stigne do slušalca i na koji način. Ali, mislim, činjenica je, večerašnji program je stvarno bio posebno složen, ali meni su ti izazovi eto zanimljivi i još uvek sam dovoljno samouveren da se u to upustim. Thank you.
čuli ste od Radoša Mitrovića kako je svirao Aleksandar Mađar na Kolarcu u sredu uveče. U istoj sali je, kao i obično petkom, nastupila prošle sedmice i Beogradska filharmonija sa dirigentom Žoltom Hamarom i solistom, violončelistom Torlejfom Tedenom. Bio je to još jedan koncert iz ciklusa za megalomane i na njemu je srpsku premijeru doživjela kompozicija Ala Duduki Gije Kančelija. Na programu su bili i koncert za violončelo i orkestar broj 1 Dmitrija Šostakovića i simfonijske igre Sergeja Rahmanjinova. Ovo večer za Ars Sonoru je pratio Srđan Teparić.
Orkestar Beogradske filharmonije već duži niz godina posjeduje nivo koji varira, ali nikada ne ide do tačke lošeg sviranja. Za njihovim pultom smenju se različiti inostrani dirigenti, od kojih neki uspevaju da ostvare suptilnije interpretativne zahvate. U svemu tome utešna je činjenica da koliko god dirigent nije u stanju da uradi nešto više sa partiturom, orkestar će zvučati makar solidno. Jedno od loših izdanja ovaj ansambl doživao je sa mađarskim dirigentom Žoltom Hamarom. Istini za volju, mogući razlog za loš nastup leži u činjenici da je ovaj zamenio Marka Piolea, koji je svoje pojavljivanje otkazao. U svakom slučaju, pred dirigenta je postavljen ne tako lak izazov, s obzirom na činjenicu da je trebalo izvesti tri zahtevna dela. Ala Duduki, Gije Kančelija, koncert za violončelo i orkestar broj 1 u S-duru Dmitrija Šostakovića i simfonijske igre Sergeja Rahmanjinova. Zajednička loša osobina sve tri interpretacije leži u tome što vođa ansambla nije kreirao upečatljive dramaturške cjeline. Utisak mozaičnosti najočiglednije bio u izvođenju muzike Gije Kančelija. Pažnja slušaoca budila se jedino kada je dolazilo do intenzivnijeg isticanja melodijskog aspekta, dok je u momentima isviravanja dugačkih pedala teško bilo ostati koncentrisan. Kompozicija iz 1995. godine prepuna je velikih dinamičkih kontrasta udruženih sa kontrastima koji se stvaraju između različitih instrumentalnih grupa. Sve to u Hamarovom izvođenju potpuno bespotrebno zvučalo je prilično ujednačeno. Zamišljeno je da truba imitira kavkaski narodni instrument duduk. U sklopu sa kvintetom limenih duvačkih instrumenata cijela deonica svirala je prilično nečisto. Nažalost, u izvođenju Beogradske filharmonije na čelu sa Žoltom Hamarom, muzika Gije Kančelija bila je teško prepoznatljiva. Umjesto najavljene Natalie Gutman, koja je trebalo da nastupi sa dirigentom Markom Pioleom, beogradskoj publici predstavio se švedski violončelista Torleif Teden. Orkestar je u izvođenju prvog koncerta za violončelo Šostakovića zvučao kompaktnije, a naročito dobre epizode ostvarili su drveni duvači. Solista je izvođenje koncerta započeo tromo i neubedljivo, dok je u daljem toku ipak uspeo da ostvari lakoću pokreta. Iako su solistički iskazi bili postavljeni iznad orkestra i uz čisto sviranje, Tedenovoj interpretaciji nedostajalo je više energije i angažovanosti. Naročito u laganom stavu stekao se utisak o ravnoj dramaturškoj liniji, dok su brzi stavovi izvedeni bez isticanja bilo koje vrste uzbuđenja ili nemira. Teško da je Šostaković, komponujući ovo delo za Mstislava Rostropovića, zamišljaju interpretaciju kakvu je publici iznao Torleif Teden. Najbolji deo koncerta predstavljao je njegov drugi deo. Izvođenje kompozicije simfonijske igre Rahmaninova najmanje imalo praznog hoda, mada je dirigent Jolt Hammer na nekim mestima propuštao da poveže odseke u logične cjeline. Naravno, u mnogo manjoj meri nego što je to slučaj sa kompozicijom Šostakovića i neuporedivo manje nego izvođenju Kančelija. Angažovanost i poletno sviranje svakako duguju činjenici da članovi orkestra već dobro poznaju partituru. Dirigent je ipak u najvećoj meri uspeo da ostvari logične formalne cjeline uz dobro složene teksturne orkestarske slojeve. Ipak, čitav niz sitnih detalja mogao je da bude preciznije urađen, ne bi li zvučni kvalitet bio bolji od onog koji smo mi imali priliku da čujemo.
Od 15. do 17. decembra u Beogradu se odvijao 25. festival posvećen instrumentu koji se retko nalazi u solističkoj ulozi basomanija. Večeri otvaranja, na koji su nastupili gudači Svetog Đorđa i izveli dela tri naša savremena kompozitora, Zorana Erića, Katarine Miljković i Ognjena Bogdanovića, prisustvovala je Ana Ćirica.
Thank you. Ovogodišnja basomanija nastavila je svoju misiju okupljanja mladih kontrabasista iz Srbije i regiona, koji na pomenutoj manifestaciji dobijaju priliku da se predstave javnosti i razmene svoja iskustva. Osnovan pre 25 godina na inicijativu Nebojše Ignjatovića i Slobodana Gerića, a u organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, festival posvećen kontrabasu i kontrabasistima je vremenom u program uvrstio i majstorske radionice i predavanja eminentnih umetnika i pedagoga, kao što su, na primer, Zoran Marković, Mario Ivelja ili Alberto Boćini. Ove godine specijalni gost bio je Jozef Niederhammer, profesor kontrabasa na nekadašnjoj Visokoj školi za muziku, danas Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti u Beču. On je tokom 3 dana trajanja basomanije održao brojna predavanja i majstorske radionice, kojima je prisustvovalo 40 mladih muzičara, a sama manifestacija je u subotu uveče zaokružena koncertom đaka i studenata. Festival kontrabasa i kontrabasista otvoren je u duhu u kome se i inače odvija, skromno, ali efektno i kvalitetno. Naime, koncert koji je održan u četvrtak uveče u Studentskom kulturnom centru ponudio nam je interesantan program, sastavljen od dela isključivo domaćih savremenih autora, i to prevashodno iz 80. godina prošlog veka, kao i odlične izvođenja dela za kontrabas i gudački orkestar, odnosno kvartet. Pored toga, basomanija i ovoga puta, kako kaže šef katedre za gudačke instrumente i profesor kontrabasa na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu Slobodan Gerić, provocira naše kompozitore da prošire literaturu za deficitarni instrument, ukazujući na prednosti koje bi novi, potencijalni stvaraoci imali, a to je daleko veća šansa za izvođenje dela posvećenih kontrabasu od nekih drugih. Štampani program delovao je bogato, obuhvativši čak 6 strana, ali smo pažljivim uvidom u njega zaključili da je reč isključivo o biografijama izvođača i kompozitora, što je, s obzirom na odabrane kompozicije, ipak nedovoljno. Naime, iako smo u centralnom delu koncerta slušali poznata dela Zorana Erića za kontrabas, Off i Blues and Rhythm, kao svojevrsni programski okvir izvedene su kompozicije za gudački orkestar, Rondo sekvenca Katarine Miljković i delo Run Ognjena Bogdanovića. Reč je naime o umetnicima koji su odavno napustili Srbiju, a ovi njihovi radovi nisu izvođeni kod nas gotovo još od nastanka, 80. godina prošlog veka, pa su samim tim mahom nepoznati, barem mladim muzičarima kojima se basomanija prevashodno i obraća. Koncert je počeo kompozicijom Rondo sekvenca za gudački orkestar Katarine Miljković. Izvođeno je inače u Kini, Grčkoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Italiji, Rusiji i Velikoj Britaniji. Muziku ove umetnice, koja od 1996. godine predaje na Konzervatorijumu za muziku u Bostonu, kritičari danas opisuju kao prefinjen hipnotički san, a pojedina njena dela kao vizuelno usporeni pokret sa samo nekoliko pažljivo razrađenih muzičkih metafora, te ambientalnog tona koji se hipnotički kreće kroz zvučni okvir. I gotovo sve ove odlike prepoznaju se i u njenom rondu sekvenci, koji smo slušali u ubedljivom izvođenju gudača Svetog Đorđa pod sigurnim i sugestivnim dirigentskim vođstvom Radeta Pejčića. Drugo delo, pisano samo za gudački orkestar, izvedeno je na završetku koncerta kojim je otvorena basomanija. Kompoziciju Run potpisuje Ognjen Bogdanović, koji od 1991. godine živi i radi u Londonu i bavi se neakademskim i primenjenim muzičkim žanrovima, pozorišnom, filmskom i ambientalnom muzikom, kao i povremenim DJ nastupima. Interesantno je ipak da se njegov mali, ali vrlo zapaženi opus rado emituje i izvodi i danas, 30 godina nakon nastanka, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. To se ipak ne odnosi i na efektnu kompoziciju Run, i danas svežu i prijemčivu široj slušalačkoj publici, koja se u Beogradu nije dugo čula. Centralni deo koncerta bio je posvećen kontrabasu, ali i stvaralaštvu Zorana Erića. Slušali smo ostvarenja koja su prikladna za prezentovanje svih elemenata interpretacije, kvaliteta samog tona, potom tehničke pripremljenosti, velikog virtuoziteta, ali i izraza i stilskog određenja muzike koju izvodi jedan kontrabasista u ulozi soliste. Tako je najpre Boban Stošić nadahnuto i upečatljivo izveo Bluzi ritam, delo koje je Erić napisao za doktorski umetnički projekat Slobodana Gerića 2009. godine, a to je bilo i jedino delo na koncertu koje je nastalo u ovom veku. Interpretacija kvarteta gudača Svetog Đorđa, koji je nastupio sa Stošićem, ipak nije bila na visokom izvođačkom nivou soliste i ponovo je ukazala na dobro poznati problem ovog našeg gudačkog ansambla, a to je, već neko vreme, nedostatak autoritativnog i sugestivnog koncertmajstora, odnosno dobrog prvog violiniste. U nastavku koncerta kontrabasista Slobodan Gerić je imao odličnu priliku da nas podsjeti na svo umeće sviranja kontrabasa, s obzirom na to da retko nastupa kao solista. On je vrlo dobro izveo čuveni Off za kontrabas i 12 gudača, kompoziciju kojom je 1982. godine Erić jasno naznačio kuda će ga odvesti lična zvučna imaginacija u kontaktu sa svom ikada napisanom muzikom kao paradigmom, odnosno na pravo nomadsko putovanje po mapi tuđih i sopstvenih sadržaja i tragova. Gudači Svetog Đorđa su prilikom interpretacije kompozicije Off delovali daleko sigurnije i preciznije, čemu su u istoj meri doprineli i odličan dirigent, ali i dobro ostvarena komunikacija sa sugestivnim solistom, koji i sam povremeno svira u ovom ansamblu. Izbor dela za centralni deo koncerta kojim je otvorena basomanija bio je glavni povod za razgovor sa Zoranom Erićem, jednim od najuglednijih savremenih srpskih kompozitora, čiji opus obuhvata dela različitih žanrova koja su pisana za brojne ansamble i soliste. Ipak, u funkciji našeg prvog pitanja, poslužila nam je konstatacija Slobodana Gerića prilikom uvodnog obraćanja publici, da je ovaj renomirani kompozitor napisao čak dva dela za kontrabas. Opaska, koja zvuči duhovito, ali je zapravo istinita.
Ispada to da je, u stvari, kad napišete čak dve kompozicije za kontrabas, da je to u stvari puno i u Srbiji ili bilo gde. Nisam ja to nešto namerno radio, obe su kompozicije bile nekako po poručbi. Niliko ova prva koja je pisana u prošlom veku, u 83. godine, ja sam radio verovatno 82. ali izvedena, ona je u stvari napisana po poručbini, Nebetovoj poručbini, znači Nebojše Ignjatovića, i ona je tada u stvari dosta odjeknula, zato što je u tadašnjem miljeu koji je bio muzički milje savremene muzike, ona je delovala, ajde recimo tako da kažemo, novo, da ne kažem sveže, i ona je u stvari bila nekako rezultat Nebetove i moje saradnje i nečeg što smo zajedno razmišljali o tome kako bi muzika trebala da zvuči u to doba, i to se praktično dopalo i publici. Onda sad, ne znam, ovaj novi bluzi ritam je nešto što je 2009. što je stvari u neka vrsta odjeka. Kad sam već pisao za bas, ajde sad još jedan bas, i tako je došlo do toga da imam čak dve kompozicije za bas i gudače. Iako nisam nešto posebno razmišljao o tome da baš ja doprinesem da literatura za bas se poveća u Srbiji, a da nas ima više, verovatno se ne bi toliko izvodio. Tako da, čini mi se da je uvek bilo, uvek kad sam pisao za neki instrument, da je to imalo veze sa tim za koga pišem, u stvari.
Muzika 80-ih, kako bismo gotovo u celini mogli da nazovemo koncert kojim je otvorena dragocena manifestacija 25. Basomanija, bila je dobra prilika da se upoznamo sa gotovo zaboravljenim delima domaćih autora, potom da se uverimo u dalju aktuelnost poznatih radova, kao i da uživamo u odličnoj programskoj koncepciji i dobroj interpretaciji. No, kao i svaki koncert, tako i ovaj, uvek pred nas postavlja i neka nova pitanja. Jedno od njih je, na primer, da li će ovaj instrument, specifične boje i raznovrsne primene, posebno u žanrovima izvan klasične muzike, koji svedoče o velikim mogućnostima kontrabasa kao solističkog instrumenta, nekada možda biti uvršten i u program većih manifestacija, poput Bemusa.
Dana kada je otvorena ovogodišnja Basomanija, u četvrtak 15. decembra, ali u 18 časova i u sali Udruženja kompozitora Srbije, odvijao se još jedan događaj u čijem fokusu je bila savremena srpska muzika. Tribina Novi zvučni prostori, koju organizuje Centar za muzičku akciju i koja je ovog puta bila posvećena kvintetu Ačinkve kompozitora akademika Dejana Despića. Na kraju današnje Ars Sonore slušamo prilog ovom događaju koji je pripremila Tamara Maljković.
Dejan Despić kao jedan od najvažnijih umetničkih ciljeva sebi postavlja zadatak da stvori muziku koja će se svirati i izvoditi, a neće, kako sam kaže, stajati u fioci ili samo na papiru. Ovakva želja kompozitora da njegova dela prilikom izvođenja ili slušanja uvijek iznova dobijaju novi život, prirodno ga je vodila neoklasičnom opredeljenju. Ipak Despićev neoklasicizam obogaćen je postmodernističkim izraženim sredstvima koje su u funkciji evolucije njegovog ličnog stila i izraza proisteklog iz kompozitorovog najiskrenijeg bića, ojačenog prijemčivošću i komunikativnošću samih dela. Duvački kvintet Ačinkve komponovan je 1994. godine, a prvo izvođenje ostvarili su članovi kvinteta Le Bacchanals na Bemusu 1996. Žiri Međunarodne tribine kompozitora dodelio mu je treću nagradu godinu dana kasnije, a potom je izveden i na međunarodnim festivalima Muzika Danubijana 1998. i Svetski dani muzike 1999. godine. Jednom prilikom Despić je izjavio da smatra da je Ačinkve jedno od njegovih najuspelijih dela te vrste. On to dokazuje krajnje izrađenim detaljima instrumentalnih deonica i njihovom uzajamnom komunikacijom koja u potpunosti opravdava naslov kompozicije. Na tribini posvećenoj ovom ostvarenju govorili su muzikolog Stefan Cvetković, flautista Ljubiša Jovanović i sam autor, a razgovor je vodila muzikolog Zorica Premate. U detaljnoj analizi kompozicije Stefan Cvetković je najpre pokušao da kvintet odredi u odnosu na ostatak Despićevog stvaralaštva.
Ukoliko bi se na samom početku govora o duvačkom kvintetu Ačinkve pošlo od pozicioniranja ovog dela u ukupnom koordinatnom sistemu stvaralaštva Dejana Despića, moglo bi se reći da se ovo delo ukazuje koliko kao jedna od čvrstih karika veoma dugog i stilistički kompaktnog niza, što ga čini autorovo ostvarenja veoma različitih vrsta, toliko i kao delo koje se u neposrednom okruženju nekolicine drugih, koje je Despić komponovao tokom 90-ih, istaklo svojim donekle specifičnim statusom i značenjem. Najpre, po žanrovskom određenju, ono pripada raznovrsnom i bogatom opusu kamerne muzike, prema kojoj je autor od samih početaka kompozitorskog delovanja gajio dosledan i izraženi stvaralački interes. U datom kontekstu, a posebno gledano kroz vizuru Despićeve posvećenosti pisanju dela za različite sastave duvačkih instrumenata, kvintet Ačinkve bi se mogao označiti kao potvrda osvedočenih preferencija autora ili u najužem smislu kao vid održavanja ne tako izraženog, ali ipak postojećeg interesovanja za dela baš ovog u istoriji muzike, inače često upošljavanog sastava. Pored, u tom smislu, jedne od verzija vinjeta, opus 43b, da podsjetimo, među Despićevim duvačkim kvintetima nalazi se još i sonatina, opus 53, kao i dva novija dela, sastanak, opus 195 i sasvim recentan Schulwerk, dakle ciklus 8 fuga, opus 238 iz 2013. Ipak, i pored činjenice da je duvački kvintet Ačinkve, dakle, po više osnova ugrađen u kontinuitet Despićevog kamernog stvaralaštva, tog ekskluzivnog polja autonomnog muzičkog mišljenja i izražavanja, izvesno dodatno osvjetljenje na njega pruža činjenica da se u kontekstu autorovog, inače nekarakterističnog istupanja u polje programnosti tokom posljednje decenije prošlog veka, Ačinkve među panoramom ostvarenja inspirisanih poetskim predlošcima upravo izdvojio kao svojevrsni predah u formi veoma plodonosnog eskapizma ka prostoru čiste muzike. U prilog ostavljenog visokog umjetničkog dometa ovog kvinteta posebno treba navesti da je delo po premijernom izveđenju na Bemusu 96. godine od strane članova kvinteta Le Bacchanal naredne godine na međunarodnoj tribini kompozitora postiglo veoma zapažen uspeh, ponevši treću nagradu izboru stručnog žirija, kao i to da je, što je i važnije, do danas u više navrata uvrštavano u programske selekcije različitih festivala i ansambala na domaćim i inostranim scenama, dakle da je opstalo na koncertnom podijumu.
U svitnoj formi sačinjenoj od 7 stavova, Stefan Cvetković je pronašao nit koja, rekli bismo, određuje celokupan Despićev opus, a to je sklonost ka manijaturama. I sam Despić je ovu svoju naklonost objasnio potrebom za konciznošću i što jasnijim muzičkim izražavanjem. U tom smislu Stefan Cvetković je pokušao da odredi i stilske okvire kompozicije.
Kroz navedene kompozicione postupke, pa i kroz autorov odabir specifične forme svite, prepoznaje se Despićeva dosledna, ali uvek široko postavljena neoklasična strategija koja ostvaruje kompleksnu komunikaciju sa žanrovskim, formalnim, harmonskim, karakternim, zvučnim i drugim idiomima preuzetim iz širokog kruga stilskih referenci pronađenih u baroku, klasicizmu, pa čak i impresionističkom muzičkom vokabularu. U pitanju je, međutim, iznad svega specifičan despićevski neoklasicizam, koji ima značenje okrenutosti bogatom nasljeđu istorije, tradiciji, kao plodnom tlu iz kojeg se savremenim muzičkim mišljenjem kreiraju zaista nova dela. U tom smislu, kvintet Cinque svedoči o sasvim osobenom muzičkom izrazu koji više od svega navedenog nosi pečat Despićevog muzičkog stila. O kvalitetu i nesumnjivoj komunikativnosti ove muzike možda ponajviše govori uvek postojeća potreba da se po utihnuću posljednjih tonova delo ponovo odsluša.
Muzika Dejana Despića ostvaruje vrlo prisnu vezu sa publikom, ali i sa samim izvođačima. Među instrumentalistima koji su često izvodili Despićeve kompozicije je flautista Ljubiša Jovanović, koji je svirao na premijernom izvođenju kvinteta Cinque 1996. godine. On nam je preneo kakav je utisak na njega ostavila partitura Despićevog kvinteta.
Iz nje se vidi fascinantna jasnoća svake note. Dakle, postoji razlog zbog čega je svaka nota na tom mestu. I to je od prve do poslednje note kvinteta Dejana Despića prisutno. I ta impresioniranost time da ne postoji ni jedan ni najmanji detalj koji je zapostavljen je nekako bio naš prvi utisak i moj dubok utisak.
Na kraju bili smo u prilici da čujemo i autora lično. Jasan i koncizan pri izlaganju, jednako kao što je pri komponovanju ili pisanju, objasnio nam je koja je glavna karakteristika njegovog muzičkog mišljenja.
Jezgrovitost i reč je jedna zbilja bitna karakteristika moje muzike i jasnoći. To su ti elementi upravo klasicizma i karakteristike moje muzike u tom pogledu. To je, rekao bih, trag Marka Tajčevića, kome je jedan od principa bio da ne treba u muzičkom toku ni jedna nota da bude suvišna i ni jedna da ne ostaje. To je neki princip koji sam ja i podsvesno primio i vjerojatno je odgovaralo moje prirodi inače, nezavisno sa muzikom, a to je da se grozim, kako to kažem, brpljivosti muzičke, kao i ljudske u ostalom, što nužno vodi u raznoslovlje i na muzičkom planu. Tako da je to stvarno bitna karakteristika, samim tim i, kako bih rekao, i u ovom delu i u mojim delima dolazi do izražaja manje ili više. I ja se od toga ne ustručavam, niti stidim da u tom smislu budem klasicista ili klasičar, kako hoćete.
Dešava se često da sa odlaskom kompozitora na onaj svet i izvođenje njegovih kompozicija zamre, jednostavno padne u zaborav, ali ako nešto ima realnu vrednost i privlačnost, pre svega za izvođenja, onda se nadam da to neće biti moj slučaj, izjavio je jednom prilikom Dejan Despić. Duvački kvintet Cinque već je osvojio izvođača, ali i publiku. Tribina u Udruženju kompozitora Srbije dokazala je da je delo još aktuelno i nakon više od dve decenije od nastanka. Mi verujemo da će živeti još dugo. Thank you.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Goran Ivković, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonora, uređivala Bojana Žižić, čitala Ivana Komadina. Prvi deo emisije uređivala i vodila Marijana Radulović.